Азатлык радиосы.
Удмуртия ана теле турында канунны чыннан да тормышка ашыручы сирәк төбәкләрнең берсе. Ижау татарлары балалар белән балалар бакчасыннан ук эшли башлый. Һәм бу көннәрдә Удмуртия башкаласында рәсми төсте һәм тулы мәгънәсендә татар балалар бакчасы дип әйтерлек уку йорты барлыкка килде. Тулырак мәгълүмат белән Хәмидә Гайфуллина.
Удмуртиядә яшәүче халыкларның телен, мәдәниятен, сәнгатен саклап калу өчен мөмкинлекләр тудырыла. Бүген Удмуртиядә 108 меңгә якын татар халкы яши. Мәктәпләрдә татар теле укытыла. Дөрес, аларның саны елдан-ел кими. Сабыйлар бакчаларда туган телен өйрәнә, милли тәрбия ала. Татар иҗтимагый үзәгенең күптәнге хыялы татар балалар бакчасын булдыру тормышка аша. Ижау шәһәренең 107 санлы балалар бакчасына шушы көннәрдә Энҗе дигән исем кушылды. Агымдагы елдан нәниләргә татар теле дә факультатив кына түгел, дәрес буларак укытыла башланачак. Сүз бакча мөдире Бриллиант Абдрахмановага.
Һәр бер халык өчен үз теле бөек һәм газиз. Татар телен үстерүдә безнең балалар бакчасы 2 ел инде бик яхшы гына эшләп килә. Әле менә шу көннәрдә татар төркеменең Кояшкай төркеменең туган көнен уздырдык. Бу көн безгә бигрәк тә шуны бодан истә калды. Чөнки без бу көнне балалар бакчабызга Энҗе дигән исем бирдек. Ә безнең балаларыбыз инде Энҗе бүртекләре булдылар. Кояшкай төркеменең балаларына бик матур җиккә тегелгән Энҗе бүртеген бүләк иттек. Икенче елга да килгән балаларга Энҗе бүртекләрен бирүне инде гадәткә кертәчәкбез. Исеме җисеменә туры килергә тиеш, шуңа инде без һәр вакытта да Энҗеләр, Энҗе бүртекләре кебек яктыртып, нур чәчеп, матур итеп татар балалар бакчасы булып эшләп килербез дип ышанып калабыз.
Удмуртия Республикасының дәүләт булып яши башлауына 90 ел тула. Менә без татарлар республикада яшибез, үзебезне ничек хис итәбез?
Удмуртияда татарларга үзебезнең телебезне саклап калуда, аны үстерүдә эшләргә безгә юл куелган мөмкинлекләр бар. Шуның өчен бу һәрбер татар кешесенә инде бу аның үзенең тырышлыгыннан гына чыгып мөмкинлекләре бар. Һәм телләр өйрәнүдә закон бар, менә шул закон булганга күрә инде Удмуртия Республикасында балалар бакчаларында татар көннәре ачыла. Бу инде һәрхәлдә безгә һәрмәбезгә дә бик яхшы, бик
сабыйларының туган телендә сөйләшеп, милли нигездә тәрбия алуын теләгән ата-аналар быел 107 санлы бакчаның татар төркеменә китерделәр. Бу төркемдә барлыгы 29 малай һәм кыз чык. Дөрес, әлегә аларның барысы да бакчага йөрмидә икән, әмма тәрбиячеләргә һәр көн 2 дистәгә якын күп очракта сөйләшә белмәгән сабыйлар белән эшләве җиңел түгел. Гөлфия Абдуллинага сүз.
Кайбер балалар татарча белеп килделәр, чөнки әти-әниләре өйдә татарча сөйләшәләр, ә кайбер балалар өйдә урыс телендә сөйләшәләр бер-берсе белән. Шуның өчен балалар татарчаны аңлыйлар, сөйләшә белмиләр.
Аларны сөйләштерү өчен, аларның телен ачар өчен сез хәзер нәрсәләр эшлисез?
Без хәзер алар белән уйныйбыз, җырлыйбыз, татарча шигырьләр өйрәнәбез. Алар бер-берсе белән бик теләп аралашалар.
Әлегә әниләр туган телен уен рәвешендә өйрәнә. Сабыйлар апалар артыннан хәрәкәтләрне тырышып кабатлый. Апалы сеңелле Гөлфинә Шәйехова белән Гөлчәчәк Махьянова улларын шушы бакчага китергәннәр. Икесе дә шәһәрнең башка почмакларыннан яра һәм җайсыз булуына карамастан бу бакчага йөртергә булганнар.
Без авылда үстек. Татар телен үзебез дә беләбез, улыбыз да белә. Тагын да әйбәтрәк татар телен сөйләшеп үссен өчен, татар авторларын белсен өчен, татар шигырьләрен өйрәнеп үссен өчен, җырларын өйрәнсен өчен. Шуңа күрә бу бакчага йөрергә булдык.
Алар икесе абайлы неле булып чыгалар инде. Аларга күнегүе дә рәхәтрәк. Хәзер шәһәр җирендә балалар кызганычка каршы татар телен өйрәнмиләр. Шуңа күрә мондый татар садиклары булуы бик мөһим дип уйлыйм. Монда татар гореф-гадәтләрен белеп үссен әләр, татар моңын ишетеп үсәләр. Шуңа күрә без татар бакчасына бирергә тырыштык һәм бер дә үкенмибез.
Бакчаның татар теле белгече Ләйсәрә Йосыпова кичкенәләр төркемендәге сабыйларның ата-аналары бик актив булуында билгеләп үтте.
2 дистә ел эшләү дәверендәге нәтиҗәләр күренә. Бездәге килгән әти-әниләр үзләре рәхәтләнеп татарча сөйләшәләр хәзер. Бәйрәмнәргә рәхәтләнеп киләләр. Менә әле без алар белән беренче генә бәйрәм уздырдык. Шул хәтле күмәкләшеп эшләдек. Алар шулай безгә вәгъдә итәләр, өйдә бары тик туган телебездә генә сөйләшергә. Кайбер балаларның әниләре, бабалары баяннарда гармуннарда уйныйлар икән. Без зур таланттар ачтык бу группадан. Аларга да шул теләкләребез җиткерде. Өйдә һәрвакыт татар моңы яңгырап торсын иде.
Энҗе бакчасына йөрүче сабыйлар киләчәктә татар телендә матур итеп сөйләшергә өйрәнер өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Быел балалар ана телен дәрес буларак өйрәнә башлаячак. нәниләр белән дәресләрне кызыклы һәм мавыктыргыч итеп алып бару өчен Казаннан да бик күп методик ярдәмчекләр дә алып кайтканнар. Татар теле белгече Ләйсәрә Исоповага сүз.
Без инде хәзер туган телебезне, татар телебезне тагын да тирәнрәк өйрәнәбез. Сәгатьләр күбәйде, мөмкинлекләр күбәйде. Әтиләр бик рәхәтләнеп булышалар безгә. Күптән түгел Казанда 5-нче бөтен Россия укытучылар һәм тәрбиячеләр өчен курултай булып уздым. Бу шулайык безгә зур мөмкинлекләр ачты. Безгә бик күп методик ярдәмләр биреп җибәрделәр. Программалар өстендә эшләргә мөмкинлек туды. Безгә хәзер бары тик рәхәтләнеп, киң җәйелеп эшләргә генә кала.
Бакча мөдире Бриллиант Абдрахманова киләсе елда да татар төркеменә сабыйларын китергә теләүче ата-аналар саны ким булмас дип ышана.
Хәмидә Гайфуллина сөйләде.